Денят на Дойче Веле подарик.
Добър ден, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова, а ето и кои са трите теми, включени в днешното издание на предаването ни. С какво новият германски президент Галк е важен за България, ще чуете мнението на Александър Андреев. Ще предложим на вниманието ви и коментар излъчен от ARD, посветен на темата «Защо България и Румъния продължават да стоят в чакалнята на Шенген». И накрая в сянката на терора, след като Франция бе разтърсена и то посред предизборната кампания за президентските избори. Йоахим Галк положи клетва и встъпи в длъжността президент на Германия. На пръв поглед това не засяга пряко хората в България, но дали наистина е така, чуйте мнението на Александър Андреев.
Хората в България могат да научат от Галк доста неща, които са важни за собствения им български живот. Новият президент изисква от Германия най-вече две усилия, които и българите със сигурност биха припознали като най-важни за себе си. Той държи най-вече на справедливостта и на правовата държава, на социалната справедливост и на социалната правова държава. И нима някой ще отрече, че и за България това без съмнение са най-болезнените теми в момента. Още, Галк мъмри особено по-младите хора заради това, че нямат никаква представа за историята на Източна Европа по време на студената война. Тук отново откриваме директен паралел към България, защото лошото самочувствие на българите отчасти се дължи и на това. Сякаш никой не ги забелязва, никой не се сеща за тяхната непосредствена история и за претърпяното по време на съветския режим. Галк тъкмо това и казва. В Европа се държат така, сякаш в паметта се е запазила само западногерманската история. Съществува обаче и източноевропейска история. Галк, който дълги години ръководеше службата за работа с архивите на Штази, това е бившата държавна сигурност на бившата ГДР, се гневи, че много млади германци дори не знаят какво е Штази. Всъщност, именно на Галк до голяма степен се дължи фактът, че темата за отвратителния свят на тайните служби, особено в тоталитарните държави, влезе така мощно в международния политически дневен ред. На времето участвах заедно с Йоахим Галк в няколко конференции за досиетата на държавните сигурности. Опознах го по-отблизо и съм сигурен, че тъкмо неговата харизма, невероятният му ораторски талант, убедителността, пасторската напевност и подкожност, но и една понякога смразяваща кръвта праволинейност и последователност, че тъкмо тези негови уникални качества допринесоха особено много за сравнително успешното преработване на мрачната история на ГДР. И пак България е една ръка разстояние, за съжаление, като отрицателен пример. Да, настоящата комисия за досиетата на българската държавна сигурност, на която Галк неколкократно е помагал на комисията, се справя доста добре, но има много да наваксва. Да не говорим, че и в България по-младите хора или не се интересуват от някакви си там комунистически държавни сигурности, или пък в най-добрия случай имат много повърхностни сведения за злините, причинени от ДС, които и до днес предопределят много от случващото се в страната. И още нещо особено важно за Йоахим Галк. Той издига свободата над всичко. В този смисъл изборът на Галк е избор в полза на свободата. Нека да го илюстрирам с още няколко примера. Галк е от бившата ГДР, също като канцлерката Ангела Меркел. Двама източногерманци начело на страната преди 20 години едва ли някой можеше да си го представи. Но с това изненадите не приключват. Галк и Меркел са протестанти в една страна, където католическата църква има много силно влияние. Галк на всичкото отгоре не членува в политическа партия. В много държави по света е почти немислимо да се избере безпартиен или надпартиен президент, при положение, че управляващата партия без усилие може да инсталира свой кандидат. Новият президент, освен това, се застъпва категорично за правата на мигрантите и на пришълците в Германия, храбра позиция, която не носи популярност и политически точки никъде в днешна Европа. Фактът, че германците въпреки всичко това харесват новия президент, че той беше избран с максимално широк консенсус, доказва едно – Германия много се е променила. Ами помислете си само за още няколко политически лидери в страната. Вице-канцлерът и лидер на либералите Филип Рослер е от виетнамски произход. Начело на зелените е Джем Йоздемир, който е етнически турчин. Две други ключови позиции – кмет на Берлин и външен министър се заемат от Клаус Воверайт и Гидо Вестервеле, също представители на едно малцинство, което, особено в страни като България, все още има проблеми с общественото мнение. Всичко това и изборът на изключително свободолюбивия Йоахим Гаук са силни, модерни сигнали, които една разкрепостена и либерална Германия подава към Европа и света.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Румъния и България трябва да проявят търпение. Холандия продължава да блокира достъпа им до Шенген, макар всички критерии за членството да са изпълнени. Блокадата е грешка, но пък и паниката от корупцията е оправдана. Чуйте коментара, излъчен от АРД. Румъния и България са в чакалнята. Холандия отказва да даде достъп на двете държави до шенгенската зона. Причините са ясни. Правителството на премиера Руте е под натиск отдясно. То трябва да се бори с популизма, а и престъпността е сериозен проблем за Холандия. Не случайно по границите бяха инсталирани системи от камери, които снимат номерата на автомобилите. Много от холандците смятат, че злото е съвсем наблизо. Опасенията им са, че на територията на страната без проблеми могат да влезат просеци и крадци от Румъния и България. Позицията на холандците обаче е погрешна. Двете източноевропейски страни получиха от Брюксел конкретни указания за присъединяването си към единното европейско пространство, свободно от граничен контрол. И са изпълнили тези критерии, т.е. Европейският съюз трябва да ги приеме. В момента Европейския съюз прави специална проверка на това какъв напредък са постигнали Румъния и България в борбата с корупцията и реформата в правосъдието, което е правилно, но не бива да се използва като предлог за отказването на достъпа до Шенген, както правят в момента холандците. Основанието – такава договореност няма, а същевременно в двете страни расте недоволството от бюрокрацията в Брюксел. Пренията около присъединяването към Шенген са индикация за моментното състояние на Европейския съюз. През 90-те години, например, никой в Европа не би се заинтересувал дали България и Румъния са в шенгенската зона или не. Европа бе абстрактна формация, обсъждана в кулоарите. Тогава политиката бе по-лесна, но Европа израсна. Гражданите в много по-голяма степен разбират какво означава Европа и много по-често задават въпроса какви са ползите и какви вредите, особено във времена на криза. Поради това на политиците все по-често им се налага да обясняват у дома защо в Европа в групата на 27-те са взели едно или друго решение. Аргументацията, че разширяването на Европа е правилно, тъй като по този начин държавите се включват в мирния проект на Европейския съюз, вече не е достатъчна сама по себе си. Гражданите искат да имат сигурността, че няма да се стигне до прахосване на милиардите от насърчителните фондове или пък, че през недостатъчно сигурните граници ще пристигнат престъпници. Това е задача на политиците. Но е погрешно холандците да застават и да казват «Няма да допуснем Румъния и България». В такъв случай критериите трябва да бъдат формулирани по друг начин. Или пък държавите членки трябва да заявят, че ще запишат в договор правилата за това как трябва да се води борбата с корупцията. И този, който не е изпълнил ангажиментите си, ще бъде подложен на санкции. Само тази линия би била последователна. Брюксел трябва да получи повече власт, особено с поглед към следващите кандидатки за членство в Европейския съюз, като Сърбия. Мохамед Мера е бил известен на френските тайни служби. Въпреки това, той уби 7 души преди да бъде елиминиран от специалните части. Ислямисткият терор разтърси Франция и то посред предизборната кампания за президентските избори.
Политическите наблюдатели смятат, че атентатите от Тулуза ще усилят лошите чувства на французите към исляма. От друга страна става дума за престъплението на един индивидуален терорист, напомня историкът Етиен Франсуа от Центъра за Франция към Берлинския свободен университет. А и мюсулманските сдружения във Франция веднага се дистанцирали от кървавата баня.
Im Augenblick kann man das überhaupt nicht sagen, dass diese Tat
Изобщо не е сигурно, че Тулуза налива вода в мелницата на крайно десния национален фронт, казва Франсуа. Станалото, несъмнено, даде тласък на кампанията на президента Саркози. Първата анкета след приключването на случая прогнозира 30% за него в първия тур, с 2% повече от главния му съперник, социалиста Франсуа Оланд. Динамиката е на страната на Саркози, уверява Франсуа. Въпреки това, атентатите може да се превърнат в рикошет за Саркози. Ситуацията на младите французи от арабски произход, към които принадлежеше и Мохамед Мера, е проблем, който съпътства Саркози още от 2005 година. По това време, още министър на вътрешните работи, той искаше да сложи със сила край на протестите в предградията на големите градове. Обстановката там си остава непроменена и до днес. Предградията са фокус на социално напрежение, където царят престъпност и висока безработица. Президентският кандидат Франсуа Байру от центристската партия Модем напомни тези дни, че Саркози не е решил този проблем. Етиен Франсуа не вярва, че събитията от Тулуза ще повлияят сериозно върху изборното поведение на френските мюсюлмани. Техните гласове по традиция обхващат целият партиен спектър, макар и с лек уклон наляво. За единен мюсюлмански блок не може и дума да става. След ликвидирането на атентатора, ежедневието отново ще се завърне в нормалното си русло. Много скоро французите като цяло ще бъдат обзети от колективната забрава, което е съвсем естествен процес, смята Йоахим Краузе, шеф на Германски институт по въпросите на сигурността. Най-късно тогава предизборната кампания ще продължи с пълна сила, съгласен е и Франсуа. Той е на мнение, че все пак социалистът Оланд остава фаворит, особено след първия тур.
Für den zweiten Wahlgang François Hollande viel mehr.
Оланд разполага с много повече резерви за втория тур, отколкото Саркози, казва френският политолог. Според него, избирателският потенциал вляво от центъра е по-голям от потенциала в дясно от центъра, на който залага Саркози.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.